Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Акбарс хоккей клубы уенчылары һәм тренерлары белән очрашты. Ул континенталь хоккей лигасының 2022-2023 елгы сезонындагы зур хезмәте, ирешкән уңышлары һәм җиңүгә омтылышы өчен командага рәхмәт белдерде. Россия чемпионатының көмеш бүләкләре белән котлады. Команданың уңышлы чыгышлары бу бөтен коллектив, команда җитәкчелеге, уенчылар, тренерлар һәм административ составның зур эше дип билеп үтте Рөстәм Миңнеханов. Акбарс хоккей клубының баш тренеры Зинатулла Биләлетдинов Рөстәм Миңнехановка команданың эшен лайыклы бәяләгәне өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Акбарс командасы капитаны Александр Радулов республика җитәкчелегенә һәм шәхсән Рөстәм Миңнехановка ярдәмнәре өчен рәхмәтен җиткерде. Спортчылар Татарстан рәисенә Акбарс хоккей клубы уенчыларының автографлары төшерелгән панно һәм Россия хоккей федерациясенең көмеш медален, Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан хоккей федерациясе президенты Наил Маханов уенчыларга Россия федерациясенең көмеш медальләрен тапшырдылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың мәгариф һәм фән советына үзгәрешләр кертү турындагы указга кул куйды. Документ хокукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Үзгәрешләр аерым кешеләрнең башка эшкә күчүләре һәм вазифаларының исемләре үзгәрү белән бәйле рәвештә кертелә. Шулай итеп, советның исеме, шулай ук аның әгъзалары вазифаларының атамалары үзгәртелә. Совет составына Казанның адымнар белемгә һәм татулыкка юл күптелле белем бирү комплексы директоры Айдар Шәмсетдинов кертелде. Ә югары икътисад мәктәбенең мәгарифне үстерү институты фәнни җитәкчесе Исаак Фрумин һәм Казанның 6-нчы гимназиясе директоры Ольга Баклашова совет составыннан чыгарылды. Республика рәисе каршындагы мәгариф һәм фән буенча совет 2015 елның 7 февралендә оештырылган иде. Башка темаларга. Йыл ахырына кадәр Казанда Вознесение трактының Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр беренче участогын ачу күздә тотыла. Әлеге участокның озынлыгы 4 чакрым. Вознесение тракты шәһәр өчен мөһим трасса. Йыл Мамадыш трактында транспорт хәрәкәтен кимитергә тиеш. Вознесение трактының гомуми озынлыгы 12 километр чамасы. Апас районының Урта Балтай ауылында яшәүчеләр махсус хәрби операциядә катнашучыларга даими ярдәм итә. Уңган хатын-кызлар мәдәният йортына җыелып, тыкмаш басып, шәкшәк пешереп, читтә иминлек өчен көрәшүчеләргә озата. Алар хәрбиләрне тәм-том, тәмле үй ризыклары белән сыйлауны үзләренең бурычлары итеп саный. Казандагы шит Әфган сугышы ветераннары оешмасы җитәкләүче Урта Балтай ауылы егете Дамир Биктимиров аша күчтәнәчләренә махсус зонадагы якташларына җибәргәннәр. Күчтәнәчләр дигетләргә барып җиткән, Донецк өлкәсендә хезмәт итүче хәрбиләрдән рәхмәт сүзләре дә килеп ирешкән. 1 июньдә балаларны халыкара яклау көнендә Түбән Камада, Казанда, Әлмәттә, Бөгелмәдә, Зәй Яшел Үзәндә һәм Леногорскида 1-нчеләр хәрәкәте фестивале узачак. Әлеге төбәкләрдә яшәүчеләрне һәм кунакларны күңел ачу программасы, яшүсмерләр клубы һәм мастер-класслар, интерактив уеннар көтә. Ачык мәйданнарда төрле яшьтәге балалар волейбол, баскетбол уйный, ишек алды уеннарында һәм радио идарәле машиналарда узышларда үзләре сынап карый, жонглерлык итәргә, кымда рәсем ясарга, башка күп шөгыльләргә өйрәнә ала. Беренчеләр фестивале Татарстандагы беренчеләр хәрәкәте башлангычы белән үткәрелә. Татар теле һәм әдәбияты буенча республика халыкара олимпиадалар призерларын һәм җиңүчеләрен әзерләгән өчен татар теле һәм әдәбияты укучыларына ярдәм грантын дәгалаучылар арасында бәйге оештырыла. Гаризалар 16 июньгә кадәр кабул ителә. Грантка дәгъва кылучылар мәгариф һәм фән министрлыгы буйрыгы белән раслана. Леногорск шәһәренең Ихлас мәчетендә 10-нчы гылым нуры дини бәйгесе оештырылды. Конкурс дини гылым алуга мәхәббәт тәрбияләү, мөселманнар арасында дуслыкны ныгыту, тәҗрибә уртаклашу, телне, гореф-гадәтләрне саклау, тарихыбызга кызыксыну уяту нияте белән дә үткәрелде. Бәйгедә катнашучыларны Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Равил хәзрәт Зөфәров сәламләде. Бәйгедә Азнакай, Баулы, Бөгелмә, Әлмәт, Шаллы, Сарман, Мөслим, Кукмара, Казан, Ютазы, Арча, Балташ һәм Леногорский командалары катнашты. Леногорский районы командасы беренче урынны яулады. Татарстанда Курбан бәйрәме алдыннан татар мәкаме белән азан әйтү бәйгесенә старт бирелде. Әлеге конкурс 3 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге малайлар арасында үткәрелә. Азан милли көй калыпларына нигезләнгән татар мәкаме белән әйтелергә тиеш. Тәҗвид кагыйдәләрен һәм иҗи кызындагы кагыйдәләрен бозмау, гарәп теле авазларын дөрес әйтү төп шарт булып тора. Азан яңгыраулы күңелдә якты хисләр уята торган булырга тиеш. Бәйге җиңүчеләре 28 июньдә Корбанга әйтү көнне билгеле булачак. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 31 май чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка юнәлеше үзгәрүчән, көндез тизлеге секундына 23 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска, көндез 21 градустан 26 градуска, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.